izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho uthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole lizamphilisa limvumele lokwenza izinto ezithiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yi-stand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uzakuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelani amabhasi.
Abebandla lezanu-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani-ke lapha amkanje
singaze abaholisi lowo lalowo azithengele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi i-Matabeleland South njengesibonelo kuthingaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil servants yababani zabasenza emakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani amabhasi amathathu angayigoqela yini imatsawuti wonke usuka esigodini usiya e-Bybridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya echikwalakwala usiya esithuripas usiya vuka usiya emkwabeni khona levokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil servants angabenziwe odoli bakhe ngabaholise ihole ekuthenga abantu bazithengele izimota zabo bahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sizuke ngama-civil servants singababalisi.